Novy magazín, zahrádkářská poradna.
Zima trvá, ale jaro se blíží a proto si dnes budeme povídat s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem o výsevu zeleniny a také květin, pokud si nechceme koupit za čas už rovnou sazeničky. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Kdy se, pane písaři, vyplatí výsev doma? Je to spousta práce, i když nám to šetří peníze.
Samozřejmě, když si tu rostlinku, třeba to rajčátko, vypěstuju od semínka úplně od začátku, tak z toho mám radost. Ono nás to těší, když vidíme, jak to semínko začíná klíčit, že pak si ty sazeničky prostě nějakým způsobem přesazujeme, staráme se, ono nám to potom roste, pak nám to začne plodit a tak dál, tak je to tak super. Nicméně dějí se takové určité věci a to je to, že vy si ku příkladu koupíte pytlíček, osiva, rajčátek. Takže ten pytlíček vysejete a najednou zjistíte, že z toho pytlíčku vám se ujalo třeba 200 sazeniček, nebo kdyby jich bylo třeba jenom 50. Tak máte 50 sazenic rajčátek, teďko to jako rozdáte doprava, doleva, nějakým způsobem se o ně podělíte, 20 rajčátek si zasadíte doma a ty rajčátka v okamžik začnou plodit, tak těch rajčat máte tolik, že nevíte, co s tím. Při tom předpěstování, tak já bych vždycky doporučil zamyslet se nad tím vlastně, kolik toho ve skutečnosti chci. Za mě, pokud nejste teda opravdu nějaký fanatický nadšenec, který si to musí udělat od semínka, tak si myslím, že je daleko výhodnější si ty sazenice koupit. A to z jednoho prostého důvodu. Vy víte, že chcete třeba, řeknu, 6 rajčátek, no tak si můžete vzít 6 a každý může být jiný, že jo? Můžete mít jedno rajče, který bude super do salátu, jedno, který bude super na přímý konzum, jedno jen do kečupu a tak dál. To samé vlastně platí i pro jinou zeleninu. Takže z mýho úhlu pohledu, pokud se na to kouknu, mám zahrádku, která je nějak velká a chtěl bych vypěstovat nějaké množství třeba zeleniny pro určitý počet lidí, tak vím, kolik se mi toho na tu zahrádku vejde a za mě možná lepší si ty sazenice prostě koupit už přepěstované, protože ušetříte spoustu času, myslím si, že i energie a hlavně nebudete mít přebytky, se kterými nebudete vědět, co udělat, takže vás to ve výsledku nevyjde draze.
Já bych se ještě vrátil k těm semínkům. Protože jednou jsem koupil semínka pažitky v nějakém supermarketu, vysel jsem je a nevyrostlo nic. A potom jsem ta samá semínka od stejného výrobce koupil v běžném zahradnictví a pažitka rostla jako o život. Čím to je?
Já se k tomu asi nechci ani vyjadřovat. Já si myslím, že si každý může udělat nějakým způsobem jak sám představu. Další důležitá věc je vlastně klíčivost těch semen. Většina těch semínek dokáže třeba kvalitně vyklíčit za rok, za dva, pak už ta klíčivost rapidně klesá a třeba třetím, čtvrtým rokem staré osivu už má klíčivost opravdu malinkatou. Takže já bych doporučoval, když už ty semínka kupuju, tak je kupovat tam, kde vím, že to mi trošku rozumějí, že třeba z mého úhlu pohledu není rohlík, pak není semínko a vedle toho čistící přípravek, prostě šel bych někam, kde se tím zaobírají, ale třeba moje osobní doporučení je, že já mám za to, že je lépe koupit si přímo vlastně tu sadbu, protože ušetříte si spoustu starostí a můžete si ty odrůdy vlastně namíchat a myslím si, že je to ve výsledku výrazně efektivnější.
Když se ale rozhodneme s těmi semínky pracovat, čím začít? Když se podíváme na tu zeleninu, tak asi důležitý bude celer, potom možná papriky a za nimi hned rajčata.
No, už jsem chtěl říct, že tady vlastně nemusím být, že se to obejde klidně ve země, ale...
Pane učiteli, učíte dobře.
Ale tohle bych trošku doplnil. Ještě předtím, než se do toho pustím, tak bych začal tím, co je na začátku, a to je kvalitní výsevní substrát. Já bych tady upozornil na jednu věc, ten, kdo si to dělá doma, zahrádkáří si a tak dál, tak zaběhne někam na kompost, že jo, tam si prostě nalípá trošku ten kompostované zeminy, přes je to přes nějaké síto, pak do toho vysejete semínka a najednou se tam prostě objeví nějaký choroby, škůdci, prostě píseň a tak dál. Takže u toho substrátu já bych důrazně doporučoval koupit si výsevní substrát, který je na to vlastně přímo dělaný, je lehčený, do toho výsevního substrátu ty semínka vysévat a jinak u většiny semínek je dobré vlastně tím substrátem to ještě podcukrovat tak, aby to semínko vlastně bylo zakryté. Neplatí to úplně pro všechny semínka, ale pro většinu. No a Když ten substrát nějakým způsobem mám teda připravený, udělal jsem ten výsev, u semínek, které jsou hodně malinkatý, tak doporučuji opravdu lehce podcukrovat. U větších semínek si můžete dát tu práci, že si to rozdělíte třeba ten výsevní truhlík na nějaké sektory, po centimetru, po dvou, po třech, po pěti, prostě podle toho, co je to za semínko, tak můžete ty semínka dát opravdu jako jedno po druhém, zejména u třeba dražšího osiva, což bývají třeba nějaký F1, druhý a tak dále, tak se to asi i vyplatí. No a každopádně vy ty semínka vysejete. A v okamžiku, kdy máte vyseto, tak je potřeba zalívat a tady u těch semínek, protože jsou opravdu jako velmi jemná, tak já bych doporučil dělat zálivku postřikovačem. Prostě stejně tak, jako máte postřikovač třeba na čistící prostředek na okno, tak si vezmete postřikovač, do toho dáte vodu, ideálně vlažnou, jenom čistou vodu a ty semínka vlastně rosíte zhora.
O prvních jarních výsevech si dnes povídám s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem. I když je zima, už se nějaká zelenina vyplatí vysévat právě teď. Zmínili jsme kvalitní substrát, výsevní, zvlhčování, ne zalévání, ale pane Písaři, když budu mít ta semínka v nějakém truhlíku, v nějakých krabičkách, potřebují světlo, ano, ne, a kdy?
Samozřejmě většina semínek, a taky to není jakoby 100% pravidlo, většina semínek pro klíčení světlo nepotřebuje. Semínka jsou vlastně v tom substrátu, jsou překryté nějakou drobnou tenoučkou vrstvičkou toho substrátu, nějakým způsobem je zaléváme a ta rostlinka začne potřebovat to světlo až v okamžiku, kdy vyklíčí. To znamená do té doby, dokud nevyklíčili ty semínka, tak drtivá většina vlastně semen ke klíčení světlo nepotřebuje. Nicméně, co potřebuje docela určitě, tak je vhodná teplota. Největší citlivky, tak jsou třeba papriky, ty potřebují opravdu, aby měly teplo, to klíčení jim trvá poměrně dlouho. Oproti tomu jsou jiné druhy semínek, která klíčí rychle. S tím je potřeba počítat už u nějakého výsevního plánu, k tomu se dostaneme za chviličku. A co je podstatné, tak když nám to semínko začne klíčit, tak my potřebujeme udělat nějaké mikroklima. Ideálně, když můžete udělat nějakou třeba konstrukci ze strečové folie, potravinářská folie, něco takového, prostě ty klíčící semínka zakrýt, aby tam bylo teda teplo a vlhko. Samozřejmě, jak nám ty semínka začnou klíčit a už nám rostou a dělají nám jako radost, což je fajn, pozor na to, aby nám ten výsev nezlikvidovala nějaká houba, klasicky prostě nějaké plísně, tak dokážou ty porosty zcela zlikvidovat. Je důležité pravidelné větrání a pokud je vidět, že nějaká plíseň prostě nastupuje nebo začíná, tak použít nějaký vlastně fungicidní přípravek, aby jsme tohleto omezili.
A směle na výsevní plán.
Máme semínka, máme vyseto a je potřeba si ještě říct, že některé druhy zeleniny tak ještě přepichujeme, některé již ne. Třeba když budu vysevat nějakou dýni nebo prostě obecně nějaké tykve, tak se to dělá tak, že si tu sazeničku pěstuju tím způsobem, že vezmu nějaký malý květináč a do každého květináče jedno semínko a ono mi to prostě vyroste. Ty prostě jednoduše řečeno nepřepichuji. Pokud to bude třeba zelenina typu paprika nebo rajčátko, tak tyhle ty rostlinky je potřeba takzvaně přepíchat, nebo někdo říká pikírovat. Tam je potřeba s těma rostlinkama ještě dále pracovat. No a co je podstatné, tak je potřeba si říct vlastně, kam tu sazeničku potom budu sázet. Mám-li topený skleník, tak jsem v pohodě, tam mi jako nějaký mrazíky na jaře vlastně moc jako netrápí, takže tam to moc řešit nemusím. Pokud mám nějaký foliák netopený nebo něco takového, tak už bych se s tím zaobírat měl a pokud vím, že budu vlastně pěstovat ve volné půdě pod širým sluncem, tak samozřejmě je potřeba to přepěstování vyřešit tak, abych ty rostlinky vysazoval v okamžiku, kdy už mě ten mrazík nezlikviduje. No a to je potřeba zohlednit v takzvaném výsevním plánu.
Tak a teď mi řekněte, čím začít. Celerem určitě, potom půjdeme asi na papriky.
Takže celer a papriky, ano, správně. Já bych ještě rád zmínil pórek. To jsou vlastně zeleniny, se kterými začínáme, ty jdou mezi prvními. Papriky nebo právě ten celer, tak můžu vesele vysévat už v lednu. Samozřejmě záleží na tom, kam potom tu sazenici budu sázet. Jo, jestli to půjde teda někam na volno, tak ten výsev můžu třeba o 14 dní, o 3 týdny pozdržet. Ale třeba konkrétně u takových paprik, které mají potřebu klíčit poměrně dlouho, potřebují k tomu teplo, moc jim jako nechce. Takže začínám s takovouto zeleninou. V druhé vlně tak samozřejmě jde obecně brkovitá zelenina, potom vlastně později vyseváme rajčátka, vyseváme já vím, různé tykve a takovéhle jakoby zeleninky. Takže za mě, když o tom budete přemýšlet, tak si řekněte tak, budu pěstovat tady prostě v netopeném foliáku, OK, tak budu vysazovat někde, já vím, třeba ke konci dubna, protože ty mrazíky, které přijdou, tak to už mi ten foliáček ochrání. A protože vím, že to předpěstování bude trvat nějakou dobu, tak zejména u paprik, teď si vymyslím, který mě prostě chutnají, tak je potřeba, abych je vysel co nejdříve. Každý by si měl takhle dát dohromady ten výsevní plán. Záleží, co pěstujete, co vám je chutná. A já bych ještě jednou na konci doporučil jednu věc. Jestli opravdu stojí za to mít 50 sazenic od jedné odrůdy vlastně papriky, 160 sazenic od této odrůdy rajčátka tak, a nebo si to potom vlastně nakombinovat a udělat si radost těch odrůd mít víc a ty sazenice si třeba koupit, to už je na každém.
Hobby magazín. Staré desky patří na gramofon.
Zvuk gramofonu dělá přenosová vložka s jehlou na konci gramofonové přenosky. U ní je rozhodující cena, ale také, jak budeme gramofon používat. A o tom vám více řekne Pavel Člupek z Jindřichova Hradce, milovník analogového záznamu a také konstruktér gramofonů.
Většina gramofonů snímá mechanický záznam a snímá ho kontaktně, to znamená hrotem. Tento kontakt toho hrotu s drážkou vždycky znamená určitou degradaci toho záznamu. Nám jde o to, aby byla co nejmenší. Samozřejmě, pardon, ještě existuje optický způsob snímání, kde laser turntable, vyrábí to v podstatě pouze jedna firma, snímá analogový signál 5 lasery. Je to záležitost, která není pro běžného smrtelníka tak úplně dostupná, protože cena je zhruba jako malý automobil.
Ale když si budu kupovat právě ten gramofon, tam bude záležet na té přenosce. Buď bude keramická, nebo piezoelektrická, anebo bude magnetická, anebo magnetodynamická. Ty poslední dvě zmíněné jsou nejdražší a také mají nejmenší přítlak jehly právě do té drážky.
Já bych to rozdělil na dvě věci. První věc je teda ten systém té vlastní přenoskové vložky. Přenosková vložka se řekne americký cartridge, nebo takhle to Angličané říkají, což už samo o sobě znamená cartridge patrona, teda, že je to věc, která je spotřební a která je u tom gramofonu vyměnitelná. Někdy snadněji, někdy méně snadněji. Z hlediska reprodukce je rychlost té přenosky. Nejde jenom o snímání třeba toho kódovaného kvadrofonního signálu, systém SQ, který byl v 70. letech, ale může to být i otázka snímání poškozené desky. Většina těch poškození totiž, která nám působí šum, praskot, pukance, jsou velice strmé a krátké impulzy, které ta gramofonová vložka vlastně není schopná ani zaznamenat. My teda to, co vlastně slyšíme, je jejich prodloužená verze, která je prodloužená tím, že ta která přenoska nemá dostatečnou rychlost. Z hlediska rychlosti jsou nejhorší na tom přenosky, které jsou piezo keramické nebo piezo elektrické, to znamená signeto a sůl nebo keramika. Třeba stará šelaková deska bude s takovouhle přenoskou velice šumět a praskat. Pokud použijeme dynamickou přenosku, která je nejběžnější dneska, MM, Moving Magnet, poblý magnet, vlastní chvílka má na jedné straně hrot, který je diamantový většinou, na druhé straně má malinký magnet, který se potom pohybuje v magnetickém obvodu těch cívek, tak ta je podstatně rychlejší a bude to šumět podstatně méně. Pokud použijeme přenosku s pohyblivými cívkami, která je samozřejmě dokonalejší, rychlejší, dražší, tak ten šum a praskot téměř eliminujeme, což je velice zajímavé. Nicméně není to zadarmo, tak jako všechno.
To máte pravdu, protože keramická vložka jde koupit za 200-300 a magnetodynamické ty začínají od 600 korun až třeba po 30-40 tisíc.
Určitě. Tam je ještě jiná věc. Vložky, které jsou krystalové, elektrické napětí, které produkují, je uměrné deformaci toho krystalu, to znamená výchylce. Jako jejich výhodu uvádějí, že nepotřebují korekční předzesilovač, což je ovšem taková jako velice diskutabilní výhoda. ve skutečnosti potřebují, protože mají kapacitní charakter před zesilovač nebo zesilovač s velice vysokým vstupním odporem, což jakž tak bylo splněno v době elektronkové, dneska to není vhodné, takže připojit takovou přenosku přímo na linkový vstup, i když by to šlo z hlediska napětí, tak přijdeme o část spektra v oblasti basu.
Musíme tam tedy dát nějaký odpor, nějakou zátěž?
Buď to budete kreomickou vložku provozovat na prázdno takzvaně, to znamená další předzesilovač bude mít, nebo zesilovač bude mít vstupní odpor řádově jednotky megaohmů, nebo ji zapojíme nakrátko, třeba s odporem 1,5 kilo nebo takové nějaké, v podstatě kopírovat charakteristiku vložky rychlostní a potom můžeme použít běžný přezesilovač pro vložky rychlostní. To jsou ty, které jsou založeny na magnetické indukci. Platí jednoduchý zákon, že napětí výstupní je úměrné časové derivaci magnetického toku v síce, což znamená, že to má vlastnost rychlostní. Taková vložka nemá rovnou kmitočtovou charakteristiku. Je potřeba při reprodukci enormně zesílit basovou část, což se děje podle dnes již normalizované RIA korekce.
Hobby magazín, náš tip.
V zimě většinou jezdíme autem anebo hromadnou dopravou z důvodu toho, že je tam teplo. Ale i přes tyto běžné věci vídám spoustu paradoxů na plzeňských silnicích, ale i ostatních, kde jezdí cyklisté. Já jsem v autě rád, že auto topí a oni si spokojně jedou i po zamrzlé silnici. A proto si dnes budu o jízdě v zimě a také zimní údržbě kol povídat s Antonínem Bartoníčkem, známým plzeňským cyklistou. Hezký podvečer.
Hezký podvečer.
Pane Bartoníčku, je to logické jezdit v zimě na kole, když jsou teploty kolem nuly? To mrznu už jenom, když jdu k tomu autu.
No tak když se podíváte na to, že člověk by měl svým způsobem trošku sportovat, tak co můžete dělat v tuto dobu? Vemete lyže, pojedete na lyže, pojedete 2 kilometry s lyžema, protože jste mohl zaparkovat, na svahu je plno, na výtahu čekáte, tak co je nejsnazší sportovat? Vemu si kolo a jedu se na kole projec. Mám volnou cyklostezku, protože těch kol je málo a navíc to kolo mi i v té zimě třeba slouží k tomu, abych se dopravoval do práce.
Ale na těch lyžích mám oteplováky, silnou bundu a to vše mi bude na tom kole vadit, takže budu mrznout.
No tak samozřejmě, že k tomu počasí, který máte, jako třeba je dneska, musíte mít přiměřené oblečení a dneska ty materiály jsou tak vynikající, že těch vrstev na sobě nemusíte mít tolik a přesto s tou zimou trpět nebudete, jako jsme trpěli kdysi my, když jsme měli třeba jenom ty tepláky.
Někdy je silnice suchá, někdy je mokrá, někdy je namrzlá, u aut to řeší zimní pneumatiky, ale to kolo, tam si nemůžu moc vybírat, tam ten vzorek je jednou daný.
No tak samozřejmě, že ta jízda v zimě je trošku jinačí, než je v létě. Je jinačí na sněhu, mokrém sněhu, na ledovce. Všechno teda musí být přiměřený té jízdě. Zimní pneumatiky na kolech nemáme, musíte být opatrný, musíte si dávat pozor. Trošku nebezpečí, jako když je sucho, tak to žádný problém není. Horší je, když je napadaný sníh a je to vysolený a vy byste na tom kole do toho měli věc, do toho rozměklého, tak to je takový docela špatný vůči oblečení i vůči tomu kolu.
To už možná hrozí i pádem.
No tak samozřejmě, že pádem vám to hrozí i na suchu, protože vjedete do zatáčky, kde bude písek, nepřiměřeně rychle je pád a na tom ledě nebo na tom sněhu nebo na tom povrchu je to o to víc nebezpečnější.
Dny už se nám zaplať pánbu prodlužují, ale mě na cyklistech většinou vadí to, že neblikají, nesvítí a navíc jsou oblečeni v černém. Takže když se jde po ránu anebo v podvečer, je to jen tak tak.
No tak to je samozřejmě jedna z věcí, která by u cyklisty měla být, aby cyklista byl oblečený tak, aby ho bylo vidět. A co se týče osvětlení vepředu a vzadu, to je nezbytná nutnost. A další věc, která by na kole měla být, tak to je třeba zvonek, protože když potkávám chodce, který ještě jde a má sluchátka kapucu, sluchátka v uších, já ho míjím, tak aby se neleknul, musím ho prozvonit. To jsou věci, které by tam měly být a ten člověk by měl na tu svoji bezpečnost skutečně dbát. A čím víc těchto prvků budete mít, tím je to lepší.
Když jsme si povídali, to už je pár let, o reflexních prvcích, tak jste mi ukazoval spoustu doplňků, které jdou připnout na nohu, na ruku, na rukáv, na kolo, a tak dále a tak dále. Ten počet se zvyšuje?
No tak samozřejmě máte i policejní akce, kdy policie rozdává různý tyhle ty prvky, protože vám ukážou potom v televizním sestřihu, jak je vidět chodec neosvětlený v černém oblečení a jak ho osvítí auto, ty prvky, když na sobě má, tak samozřejmě říkám, čím víc těch prvků, tím líp.
Takže zajít někam, kde se prodávají kola a tam by je měli mít.
No tak ono je to i na oblečení, už se to našívá a jsou prostě různý ty pásky a různý věci, které se dají přidělat. Je to hodně moc rozsáhlý množství, člověk si prostě musí vybrat a nesmí se bát si to na sebe dát.
Mě nedávno upozornilo na sebe jedno kolo s cyklistou, přední světlo svítilo jako hrom a ta zadní červená blikačka, červené světýlko, tak nějak skomíralo, takže to všechno by si měli cyklisté hlídat.
No tak samozřejmě, že tohle to je základ, aby prostě jsem byl vidět. Musím být vidět, to znamená i to světlo vepředu. Já taky kolikrát jedu autem, jede proti mě cyklista, má světlo, má ho zvednutý na hlavu, ono docela oslňuje. Jako. Takže tak, jak svítí vepředu, by měl svítit i vzadu, abych skutečně byl viděn.
S Antonínem Bartoníčkem, známým plzeňským cyklistou, si dnes povídám o zimních jízdách na kolech. Už jsme probrali bezpečnost provozu a teď se zaměřme na ta kola samotná. Když bude sucho, budu jezdit, tak se o kolo tak nějak asi starat nemusím, ale mohu jezdit, když bude silnice mokrá, anebo také zasněžená a zledovatělá. Co s tím kolem dělat, dejme tomu pravidelně, anebo po každé jízdě?
Tak tady největší nebezpečí je, když je nasoleno. Ta sůl mi na to kolo působí, to znamená, že bych to kolo měl držet neustále v té čistotě. Pokud pojedu hodně v tom nasoleným, tak bych to kolo měl umýt, aby bylo zbavené ty soli, pak jsou různý konzervační přípravky na to. Ale hlavně, když na tom kole pojedete, musíte dělat ty základní věci, které děláte i v létě. Pláště si musíte kontrolovat, brzdové destičky, brzdové gumičky, dráty v kolech, základní takový servis, který byste měl dělat, si musíte udělat, ať je zima nebo je léto. Samozřejmě, že ty nároky na to kolo teď v té zimě jsou podstatně větší, protože třeba když máte ty hydraulické brzdy, může se to zanést tím mokrým sněhem, tou solí, takže říkám prostě čistota, čistota, čistota.
Ono se to dobře říká, ale když vyjedu, bude třeba nula, vrátím se, budu minus tři, mít kolo někde před panelákem?
No tak samozřejmě, že to už je složitější, musím si teda rozmyslet, jestli do toho počasí vyjedu nebo do toho počasí nevyjedu a pak to, abych si to očistil a měl jsem to čistý, už musím vědět dopředu, kde to prostě budu moc udělat.
Jak fungují kola na baterie? A když jsou nízké teploty, většinou u těch baterií padá jejich výkon.
No tak je to asi jako u těch elektroaut, jako samozřejmě čím je větší zima, tím se najede míň. O to člověk musí dávat větší pozor na to, aby mu ta baterie vydržela, když se bude vracet zpátky domů do kopce, aby zrovna v tom, kdy to kolo mu má pomoc, ta baterie nedošla a vy jste potom musel šlapat za svít, což je potom daleko těžší, protože to kolo je o moc těžší než normální kolo a samozřejmě ta námaha, to sešlápnutí pedálu je podstatně horší než u normálního kola.
Znám jedince, kteří jezdí na elektrokole do práce i v zimě, vjedou do areálu, zaparkují ho na hlídaném parkovišti a jdou do práce. Vyplatí se vydnat z toho kola baterii, aby byla, dejme tomu, při pokojové teplotě někde v šetně, anebo ji tam nechat rovnou?
Tak v podstatě to, co jste říkal, tak já si myslím, že to je nejlepší způsob třeba tady po té Plzni, pohybovat se do práce na elektrokole. Když máte možnost kdekoliv ho v práci zaparkovat, tak si vemte, že si jedete z Lochotína velice lehce dolů. Po těch stezkách pro cyklisty se dostanete třeba sem na ty Slovany, kolo zaparkujete, vy přijdete naprosto suchej, nespocenej a po práci sednete na to kolo a jedete a vyjedete lehce na Lochotín, nestojíte v žádný zácpě, najdete si prostě tu svoji trasu. Je to strašná úspora a co se týče těch baterií, co jste říkal, tak samozřejmě vždycky musí mít možnost zaprvé, kde to kolo zaparkuju, tak aby mi ho nikdo neocizil a myslím si, že ta baterie, když ji tam necháte a není jako velký mráz, tak je zbytečný ji vyndavat. Důležitý je, aby ta baterie byla neustále jako nabita.
Takže po každé jízdě dobít, anebo když bude mít, dejme tomu tak půlku, ona nám to už i ukáže, tak jsou chytré?
Tak ono je to v podstatě jako u benzínu. Máte tam měrku na benzín, furt vám to ukazuje, že máte dost a najednou šup a je to prázdný, takže je potřeba se tady dívat na to, kolik ta kapacita v té baterii je a je lepší tu baterii dobíjet.
O to elektrokolo se tedy budeme starat stejně jako o kolo obyčejné, plus to dobíjení baterie.
Pakliže teda to kolo zaparkujete na dlouhou dobu, tak ho nemůžete nechat zaparkovaný s prázdnou vybitou baterií, protože ta baterie neustále pracuje, ale musíte tu baterii dát do nějakého, ne vyloženě ledového skladu, ale do nějakého chladnějšího a tu baterii musíte jednou za čas určitě nabít.
A za jak dlouho?
No to je těžko říct, jak dlouho, prostě jednou za tu zimu, dvakrát za tu zimu by se mělo nabít, pokud to kolo bude jenom zaparkovaný.
A vy v zimě jezdíte na kole, nebo už preferujete auto?
Tak aby jsem se přiznal, já jsem si pořídil taky elektrokolo, už jenom k tomu, že jsem občas na ty Slovany jedu, a pak jsem si chtěl taky připomenout, co to je vlastně cyklistika. Protože jsem se vlastně celý život dřel na normálním kole, tak jsem si to taky teďka vyzkoušel a musím si říct, že to není cyklistika, je to něco úžasnějšího než cyklistika jako normální, protože když jedete nahoru na ten Krkavec, tak prostě vyjedete nahoru a no a na normálním kole je to podstatně horší. Člověk už tu sílu nemá, prostě už to nejde.
Vy jste oslavil, no už je to nějakou dobu, významné životní jubileum, takže to kolo vás pořád drží i po těch letech?
No to kolo mě drží, ale samozřejmě v tuhletu zimu na tom kole nejezdím, já se věnuju lednímu hokeji. Chodím dvakrát v týdnu hrát lední hokej a to mě tak nějak trošku drží fyzicky.
Ve vašem věku?
No tak v mém věku já jsem zvyklý celý život sportovat, něco dělat a taky proto dělám tak, abych byl schopný sportovat, to znamená nějaká ta výživa, nějaký ty tuky a tyhle ty věci, to prostě dělám. Mám na to svůj systém.
Takže přeji, ať se daří.
Já vám moc děkuju a přeju hezký kilometry všem.
Víte, že Antonínu Bartoníčkovi bude už 20. února 76 let? Této cyklistické legendě tímto přeji hodně zdraví a také sportovních zážitků.
Hobby magazín zaujalo nás.
Na hovězí v cenách od 200 korun jsme si už zvykli, ale je rozdíl koupit hovězí za 200, za 220 fakci a je rozdíl koupit hovězí stařené, které stojí možná dvojnásobek. A právě o hovězím mase si budu povídat s Martinem Havlíkem, který je šéfkuchařem gourmet klubu Bezejmena a také učitelem odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech. Hezký podvečer.
Dobrý večer.
Kráva je jenom jedna. Jaký je rozdíl v těch masech, když jedno stojí 200 a jedno 400?
Tak ta cena je někdy tvořená i vlastně popularitou toho masa. Takové ty populární kousky někdy bývají předražené. Nicméně je to zejména tou užitnou hodnotou. Řekněme, že křehčí maso bude stát víc, protože je prostě chutnější a třeba se vaří kratší dobu. No a to méně kvalitní, kterému se musíme pověnovat delší čas, kuchařsky se trošku nějak vyšvihnout, aby to chutnalo a utratit víc peněz za elektriku, aby se uvařilo do měka, tak bude prostě levnější.
Já se vrátím o nějakých 40 let zpátky, kdy jsme v řeznictvích kupovali hovězí takzvaně oslizlé, ale díky internetu a videím, tak jsem zjistil, že ta oslizlost byla dána tím, že to maso bylo stařené. Tudíž jsme ho vařili menší dobu a bylo chutnější.
Je to tak, dříve se trošku více dodržovaly ty lhůty našich předků na to odležení, na to zrání. Pamatuju si, že opravdu to maso se nechávalo minimálně týden, než se ty kusy bouraly. Dočetl jsem se, že nebylo výjimkou, že třeba bylo ve vesu i měsíc. Dneska se prodává to maso čerstvější a to vyzrálé se vlastně bere jako nějaká specialitka, přitom je to cesta k nějaké dobré kvalitě.
Ono je to krásné, ono je to růžové, ono je to červené. Ale když to uvaříme, ať už upečeme, anebo si chceme udělat nějakou minutku, tak je to guma. Můžeme si ho doma nějak zastařit, aby bylo křehké a aby nám chutnalo?
Tak to staření v tom pravém slova smyslu jako dlouhé zrání je trošku doma problematické, protože nikdy moc nevíte, co to je přesně za maso a co se s ním dělo předtím. Tam je hodně zásadní, aby to maso neprošlo žádnou vyšší teplotou, řekněme, aby bylo prostě neustále chlazeno třeba do 2-3 stupňů a aby nemělo moc přístup vzduchu, aby se vám nezačalo doma kazit. Přeci jenom to staření trvá pár týdnů a i když si ho zavakujete a udržíte ho v té nejnižší teplotě v lednici třeba pod ty 2 stupně, tak pořád je tam to riziko, že se může zkazit. Já bych spíš zkusil dodržet nějaký zásady, který vám zaručí tu křehkost i bez toho staření. Vybrat třeba maso ze správného kusu. Ono na tom obalu, když máte balené maso, tak to většinou je napsáno, jestli to byl bík nebo kráva nebo jalovice, v jakém stáří, odkud pochází, to je dost zásadní. A v řeznictví, když tam máte šikovného prodavače, řezníka, tak je možná dobrý se zeptat, co vám doporučí, že chcete vařit třeba guláš nebo svíčkou, ať vám na to doporučí konkrétní kousek, ať vám on vybere, protože vlastně v jeho zájmu je vám prodat to správné, abyste se znovu vrátili. Poprošte prostě o dobrou radu. Já si myslím, že to je cesta, jak mít ten výsledek zaručený. No a potom samozřejmě nesmíme zapomínat na takové ty úpravy před samotným vařením, jako je třeba nakládání, naklepávání a podobně. Těch postupů ověřených je hned několik. Vždycky je dobré použít něco kyselého. Jo? To znamená třeba klasickou plnotočnou hořčici v kombinaci s nějakým olejem, udělat si jakou lehkou marinádu a nechat tam to maso pár dní naložené. Když takhle naložíte maso na ptáčky na 2-3 dny dopředu, tak nádherně skřehne a i se, jako říká se, dojde k menším tepelným ztrátám. Ono se vám v tom pekáči míň smrskne, až to potom budete dusit nebo péct. Zkrátka skřehne, povolí se tam ty vazby bílkovinový a to maso bude potom chutnější. Hodně pomáhá třeba na skřehčování masa a třeba i drůbeže, citronová šťáva. A údajně je nějak doloženo, že nejvíc skřehčuje maso bílý jogurt, čistý, bez příchuti. Tam je potřeba volit teda, jestli se vám to hodí do celého toho jídla, aby vám to nějak negativně neovlivnilo chuť, ale stačí ho málo a zase nechat pár dní přiknité pěkně pod folií, aby se k němu nedostalo vzduch.
Neskazí se to 3-4 dny?
Tak při té teplotě u těch lednic dneska do 2 stupňů, když to rychle vyndáte z lednice, studené, nakrájíte přes vlákno, aby se to skřehčilo, naklepete, potřete marinádou, zase vrátíte do lednice, tak by to bez problém mělo vydržet. Pokud si nejste jistý, můžete třeba zabránit přístupu vzduchu. Taková ta modernější metoda je použít vakuovou baličku, dneska ji koupíte za 1000 korun, tu domácí taky odvede svoji práci, nemá takový výkon jako profi, ty stojí násobně více, ale na těch pár dní to taky pomůže. A nebo třeba naši předkové ty kusy zalévali prostě do tuku, do sádla nebo do loje, aby tam bylo zabráněno přístupu toho vzduchu a tím pádem ty bakterie, které způsobují kažení, nemůžou dýchat, hibernujou a nekazí, takže zalít do tuku a nechat v lednici klidně několik dní. A nebo, což já používám velmi často, nejenom na hovězí, ale i třeba na zvěřinu, to zalít normálně červeným vínem. Když dělám třeba ragu, nakrájem na kosky, zaliju červeným vínem, takovýho, aby se k tomu dalo potom i třeba popíjet. A to víno to nádherně ochrání, zabrání přístupu vzduchu, navíc je tam alkohol, který skřehčuje, ochucuje. Klidně to nechám zase 3-4 dny v alkoholu a to víno pak použiju do té omáčky.
Ale není to nějaký krabicák.
A tak i v té krabici dneska, když koupíte velkou obchodu 3-5-litrovou krabici nějakého italského primitiva za 120, za 130 korun, tak je to slušné pitelné víno, ale opravdu to už nechám na každým, protože to víno je hodně subjektivní, co je kvalitní, co komu chutná, aby to nebylo z jablek, aby to bylo z hroznu.